Každým dnem u nás přibývá lidí, kteří zažili výtěr sliznic a testování na přítomnost koronaviru. Laboratorní testy už desítky let pomáhají lékařům vyznat se v původcích nakažlivých onemocnění. Nejmodernější metody dovedou rozlišit jednotlivé kmeny virů nebo odhalit rezistentní bakterie. Jenže každá analýza má i svá úskalí a proto je potřeba, aby ji lékař správně interpretoval. Více se o tom dozvíte v následujících minutách. Na vlnách Českého rozhlasu Plus zdraví Martin Srb.
Studio Leonardo.
Naším hostem, tentokrát nikoli ve studiu, ale na dálku, je docent Pavel Čermák, primář oddělení klinické mikrobiologie Thomayerovy nemocnice. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, co má v nemocnici na starosti oddělení klinické mikrobiologie?
Jedná se o laboratoř a provádíme zde mikrobiologickou diagnostiku infekčních komplikací, infekčních onemocnění. To znamená, že zpracováváme vzorky, které přichází od pacientů a hledáme tam mikroby.
Jak vypadá ta spolupráce mezi lékaři a vámi, mikrobiologi? Jaké zadání od lékařů dostáváte?
Ošetřující lékař musí stanovit diagnózu a podle diagnózy terapii. Mikrobiolog je nápomocná laboratorní síla. On dělá tu vlastní diagnostiku, o jakého mikroba se jedná, či snaží se ho nějakým způsobem zachytit, prokázat. No a zároveň tomu klinikovi, kromě toho, že mu předá ten výsledek, tak je jeho vlastně partnerem a podílí se na stanovení správné terapie infekčního onemocnění, čili dělá vlastně mu i konzultanta.
Co se týče toho testování, napadají mě různé situace. Například, že má lékař podezření na konkrétní chorobu konkrétního původce, kterého potřebuje u pacienta potvrdit anebo vyvrátit. A nebo jiný příklad, kdy má pacient nejasné příznaky a je teprve potřeba zjistit, co by to asi tak mohlo být. Jak v takových případech postupujete?
Ta první varianta je jednodušší, kdy vlastně jdeme naprosto cíleně. Jo, to je nevím, třeba příklad tuberkulózy. Ta druhá varianta je horší, kdy teda klinické příznaky mohou způsobovat různí původci a pak samozřejmě hrozně záleží na tom, jak je vlastně to vyšetření cíleno. Když je cíleno na nějakého bakteriologického původce, pak tedy nám dojde vzorek a my máme své vlastní metodiky, jak zachytit toho patogena. Těch patogenů samozřejmě může být velké množství, takže naše situace je poměrně složitá. Poněkud jednodušší je to u virových onemocnění, kde ta škála je poněkud zúžená.
Vy tedy nepracujete s celými pacienty, ale jenom se vzorky, které se jim odeberou. Jaký biologický materiál vám chodí?
Obecně, když je možnost odebrat nějaké větší množství biologického vzorku, kdy se jedná teda buď o tekutý materiál, takže klasický moč nebo nějaké sekrety z dýchacích cest, sputum a tak dále, nebo třeba krev u velmi závažných infekcí. Může to být i tkáň. Samozřejmě zapomněl jsem z tekutých nahnízd, třeba z různých abscesů, nisavých procesů. Může to být teda tkáň. A pokud toho vzorku je málo, pak se dělá stěr. To znamená, že se jmenuje taková plastová tyčinka se štětečkem na konci sterilní a vlastně se na ten štěteček nabere ten vzorek. Většinou je to teda nějaká tekutina nebo nějaký hnis.
Co se s tím vzorkem všechno děje? Zmínil jste se o tom, že analýza bakterií je něco jiného než analýza virů. Jak široké spektrum analytických metod máte k dispozici?
Právě záleží na tom, na jakého patogena vlastně cílíme. Takže pokud ten indikující lékař si myslí, že by se mohlo jednat o bakteriální onemocnění či bakteriálního původce, pak máme poněkud jiné možnosti než třeba u toho virového. Obecně se to dá říci takto. Máme přímé metody, kdy vlastně prokazujeme toho původce a nepřímé, kdy prokazujeme vlastně reakci organismu na existenci toho původce onemocnění.
V čem může být výhodné použít třeba přímou metodu, pokud tedy máte na výběr?
Ty přímé metody jsou v podstatě výhodnější, poněvadž tam buď zachytíme toho původce úplně živého a můžeme ho různě testovat na jeho vlastnosti, anebo zachytíme některé jeho části. Čiže většinou se jedná o nějaké antigeny, což jsou většinou bílkoviny nebo polysacharidy, čiže části těla vlastně toho patogena, anebo v poslední době je velice moderní a tímto směrem se vlastně ubírá diagnostika, diagnostikujeme nukleovou kyselinu toho původce, čili genom.
Můžete prosím uvést, jak vypadá klasický příklad toho přímého zjišťování patogenů?
Pokud budeme mluvit o bakteriích, pak máme možnost kultivovat bakterie. Čili princip spočívá v tom, že vlastně my ten vzorek nalezneme na povrch kultivačního agaru, no a kultivujeme po určitou dobu. My tomu organismu bakterií, teda konkrétně většinou, vytvoříme vhodné podmínky, aby se vlastně najedla a začala se množit. Ale ten cyklus z jedné bakterie vzniknou dvě trvá zhruba 30 minut, takže za jeden den nám z jedné bakterie vznikne až několik miliard a vytvoří vlastně na povrchu toho kultivačního média klony a my pak podle té klony dokážeme poznat, co to je za bakterii, máme ji teda namnoženou, či dokážeme ji pak testovat třeba na to, jak je citlivá na antibiotika. To je takový nejjednodušší způsob, je nejpoužívanější, je laciný, ale trvá to dlouho. Musíte mít minimálně vlastně 2 dny, poněvadž první den kultivujete, druhý den děláte citlivost na antibiotika. Takže výsledek je relativně pozdě.
Někdy ale čas může být problém. Co může být rychlejší metoda než kultivace?
Pokud chceme prokázat jenom část toho mikroba, máme protilátky a vlastně prokazujeme reakci toho antigenu s protilátkou. To je poměrně rychlé. Máme výsledek třeba za 15 minut. Ovšem problém je, že to není příliš citlivý. Takže si musíme uvědomit, že při kultivaci vlastně amplifikujeme toho mikroba, z jednoho dostaneme obrovské množství, zatímco pak, když prokazujeme ten antigen, pak musíme mít z toho antigenu dostatek, čili velký množství mikroba. Takže tyto metody nejsou tak citlivé. Jsou i poměrně drahé. A pokud se týče průkazu toho genomu, to jsou prostě moderní metody, které dneska se většinou už používají jako amplifikované, to jsou ty známé PCR metody. Takže tam vlastně máme sondu, což je část komplementárně odpovídající genomu toho mikroba. Vybírají se většinou ty části, které jsou pro ten mikrob naprosto charakteristické. A my vlastně v té polymerázové reakci děláme to, že zamplifikujeme 45 cyklech tu část tu sondu a tím pádem dostaneme velké množství nukleové kyseliny, které pak už můžeme prokázat různými způsoby. Tato metodika je poměrně rychlá. Dneska už máme stroje, které dokáží dát výsledky během 1 hodiny. Ovšem, pořád je teda poněkud drahá. Nevýhodou je to, že pouze prokážete mikroba, už nedokážete prostě nějakým způsobem otestovat jeho vlastnosti.
Tohle všechno tedy platí pro bakterie. Jak je to s testováním virů? Virus přece sám o sobě nežije, takže ho nemůžete jen tak kultivovat na agaru.
U viru je to trošku jinačí, tam je můžeme taky kultivovat. Ovšem, to je velice náročná metoda, k tomu potřebujeme tkáňové kultury, kdy vlastně ten virus nasadíme do buněk, on teda pronikne do buněk, tam se začne množit a tu tkáňovou kulturu začne nějakým způsobem likvidovat, což my pak makroskopicky vidíme. Výhoda je, že naamplifikujeme virus, můžeme pak přihrát se vlastnostmi a to je věc výzkumu. Tato metodika v současné době pro svoji náročnost se moc nepoužívá, poněvadž máme teda metodiku PCR, takže prokazujeme vlastně genom toho viru. No, máme dokonce i metodiky PCR, které dokáží v jedné reakci několik různých patogenů detekovat. Je tam více sond pro jednotlivé patogeny. Takže to je zhruba chvílný rům. A pak je ještě nepřímá diagnostika a to je vlastně průkaz reakce makroorganismu, čili většinou se jedná o průkaz protilátek. To má jednu drobnou nevýhodu, poněvadž protilátky se vytváří až za určitou dobu. Takže dokážeme jakoby zpětně prokázat, že se jednalo o nemocnění a tímto virem až třeba za 14 dní nebo nejdříve za týden.
Posloucháte Studio Leonardo a hostem je klinický mikrobiolog Pavel Čermák. Pane docente, v posledních týdnech jsou v centru pozornosti testy na nový koronavirus SARS-CoV-2. Ten test, který prokazuje oficiálně nákazu, to je metoda PCR, jestli to dobře chápu?
Děláme dva testy. Děláme přímý, to je to PCR. To se dělá z výtěru z nosu, nosohltanu, tak přesně. A pak máme možnost dělat i vlastně protilátky proti tomu viru. To jsou ty testy, co byly dovezeny z Číny velké množství a jak jsou teď kritizovány. Zachytíme vlastně člověka, který to onemocnění buď to má v akutní fázi, anebo ho prodělal už. Čili spíše toho, co to onemocnění prodělal, poněvadž jak si ty protilátky se vytváří až za delší dobu. To je právě důvod, proč je taková kritika kolem tohoto rychlotestu.
Když se takový rychlotest udělá člověku, který teprve někde ten virus chytil, tak to znamená, že se mu ještě nemoc nerozvinula, tělo nezareagovalo a test vyjde negativně?
Přesně tak. Tohle je test, který teprve podle mě nyní se dostává do hry, poněvadž už ta epidemie trvá nějakou dobu, že jo, takže tady budeme mít už lidi, kteří prostě to nemocní prodělali a u nich prostě ten test bude pozitivní. Většinou, teda samozřejmě to má svoje ještě různá úskalí.
Může to znamenat, že ty protilátky mají také nějakou setrvačnost, řekněme, po tom, co člověk onemocnění prodělal? Že se třeba uzdravil, ale protilátky mu tam ještě zbývají?
Ano, to je trochu složitější situace, než se nám vytváří IgM protilátky, které postupně klesají a pak se začnou vytvářet zhruba po tom týdnu až 14 dnech IgG protilátky a ty nám přetrvávají hodně dlouho, řádově měsících i letech, takže ten, kdo to prodělal, tak pak jako bude v tom rychlotestu pozitivní hodně dlouho. Zatím není známo, jak dlouho teda ty protilátky vydrží.
Dal by se tento test případně použít k tomu, abychom zjistili, kdo všechno se v populaci s tímto virem setkal, i když mu třeba nic nezpůsobil?
Ano, ovšem zase to má drobný zádrhel v tom, že u některých pacientů může dojít situaci, kdy oni vlastně měli bezpříznakové stádium tohoto onemocnění či průběh a oni si nemuseli ty protilátky vytvářet v takové míře. Jo. Takže můžou být pak vlastně falešně negativní. I to se může stát.
Pane docente, teď bych se vrátil k metodě PCR, přímému zjišťování genetického materiálu. Co všechno se děje během té analýzy PCR a jak dlouho to trvá?
Nejdřív se musí izolovat nukleová kyselina. No to jsou postupy, různě se to centrifuguje a ředí a tak dále. Přidávají se různé chemikálie k tomu vzorku. Tohle ten proces trvá zhruba 2 až 2,5 hodiny. Hrozně záleží na tom, jak je vlastně laboratoř vybavená. Pak, když máme vyzolovanou nukleovou kyselinu, pak musíme provést tu vlastní reakci PCR a tu amplifikaci. Na to zase máme přístroj, cycler se tomu říká. My musíme mít sondu polymerázu, čili nějaké vlastně chemikálie, ty se zase kupují, to jsou opět komerčně vyráběné soupravy diagnostické, čili laboratoře používají různé tyto soupravy. Ty mají zase nějaký postup, dá se to do toho cycléru, tam proběhne vlastně 40 reakcí postupně za sebou, no a ten genom se prostě amplifikuje a cycler vám vydá vlastně nějaký výsledek, který pak se musí zhodnotit. Čili to je zhruba práce, jak jsem říkal, na těch 5 hodin.
Kdybych to shrnul úplně laicky, tak PCR je vlastně taková genetická lupa, která amplifikuje, čili zvětší v tom vzorku genetického materiálu určitou sekvenci, která poukazuje na toho původce?
Ano, přesně tak. Tam použijete sekvenci, která prostě odpovídá nějaké sekvenci, která je zcela charakteristická pro toho mikroba. No a vy vlastně uděláte to, že v prvním kroku rozvláknete tu jeho nukleovou kyselinu, nebo je to RNA, tak to dělat nemusíte. A vlastně navážete tu sondu na ten odpovídající komplementární úsek genomu toho mikroba. Dojde k dosyntetizování ještě části řetězce a celý cyklus se opakuje, takže ten řetězec se vlastně neustále amplifikuje.
Co se týče chemikálií a materiálů, které jsou zapotřebí k analýzám, jsou ve světě dobře dostupné, anebo už jsou s tím potíže, protože je potřeba těch testů stále více?
Je to prostě problém, jo, poněvadž my jsme vlastně nebyli vůbec vybavení na tento nový koronavirus. Muselo se víceméně čekat až nějaké firmy vytvoří sety pro to, ty diagnostické soupravy, což bylo poměrně rychlý, poměrně, že nejdřív to začalo v Číně, takže vlastně, když to začalo u nás, tak už tyto soupravy byly k dispozici. Akorát, že jaksi jich nebylo dostatečné množství. A není ani nyní. Takže ono je to o tom, že vlastně neustále scháníme u různých dodavatelů. Většinou ta laboratoř má k dispozici 2, 3 i více různých systémů, které používá podle toho, co zrovna má.
A přitom na každého původce onemocnění je zapotřebí mít speciální chemikálii na jeho konkrétní sekvenci.
Ano, přesně tak. Konkrétně u toho SARS-CoV-2 máme tady na trhu poměrně už velké množství různých diagnostických souprav, ale všechno je to vázáno na dovoz, i když v poslední době to vypadá, že by se to mohlo začít vyrábět v České republice. No a dovoz je dost často z Číny, takže to prostě vázne. Většinou je to tak, že mám zásoby na pár dní dopředu, i když třeba zrovna teď jsem v situaci, kdy mám těch setů trochu víc, jo, ale záleží hrozně na spotřebě, jo, to kolísá.
S klinickým mikrobiologem Pavlem Čermákem mluvíme o testech na různé původce onemocnění. Pane docente, jakou míru zabezpečení nebo ochrany musíte používat při manipulaci s těmi analyzovanými vzorky?
Prakticky všechny laboratoře u nás pracují pod nějakým systémem kontroly kvality a tam patří samozřejmě bezpečnost práce. Takže máme ochranné pomůcky, čili všechny ty respirátory a rukavice a brýle, tohle to jsme samozřejmě měli ještě dřív, než nastal nedostatek. Laborantka, která to s tím pracuje, i vysokoškolák, který s tím pracuje, tak jsou prostě na tohleto oblíknutí. Zpracovává se to v biohazardu, což je vlastně box, který vlastně chrání jak ten vzorek, aby se z toho ten mikrob nešířil, tak tu obsluhu, aby se nenakazila tím vzorkem, tak chrání ten vzorek, aby naopak se neskontaminoval s tím něčím jiným.
Trochu narážím na situaci, kdy jsou nemocniční laboratoře přetížené a s analýzou by měly vypomáhat třeba výzkumné ústavy, které ale na tu nemocniční práci asi nejsou úplně zvyklé.
No, rutinní laboratoře v nemocnicích nejsou většinou vybaveni nějakými zásadními automaty. Ono je to prostě drahé. Třeba kapacita naší laboratoře je podvázána tím, že nemáme žádný automat na izolaci nukleové kyseliny. Tím pádem se všechno dělá ručně a tím pádem je to zdlouhavé. A celé to v podstatě visí na tom, že používáme jednu centrifugu, která má jenom určitou kapacitu. Zdá se, že výzkumníci jsou vybaveni podstatně lépe, mají automaty, které dokáží všechno dělat sami ve velké množství jako vzorků. Ovšem problém je ten, že oni nemají v podstatě žádný kontroly kvality, není to požadováno. A jestliže se teď do toho pouští, pak je to pro ně teda jako opravdu velký boj, poněvadž musí si něco takového zavést a musí vlastně se naučit pracovat vlastně s infekcí a tak dále. Není to jednoduché, ale co mám zprávy, tak na akademii už to snad zvládají a za chvíli rozjedou poměrně velikou kapacitu testování.
Co pro ně bude ten hlavní zásadní rozdíl?
Oni pracují úplně jiným způsobem. Výzkum je o něčem jiným, tam se dělá různě nárazově a tak. Tohle to je prostě úplně něco jiného. Oni se musí přizpůsobit tomu, že budou mít velikánské množství vzorků, to se bude nese obrovskou administrativu. Samozřejmě denodenní rutinní činnost, což je další zase nápor na ty pracovníky.
Teď bych se zaměřil na interpretaci výsledků testů. Pane docente, vy už jste uvedl, že nepřímé testy nemusí nemoc odhalit v počátku. Přímý test PCR může být zase náchylný i na nějakou malou kontaminaci. Jiné testy zase potřebují relativně velký vzorek. Jaké základní parametry vám vypovídají o tom, jak je daný test spolehlivý?
Každý test je testován na to, jak je senzitivní, což znamená, kolik vlastně z těch pozitivních vzorků označí jako pozitivní. No, ideál je prostě 100%, no samozřejmě, že naprostá většina těch testů, které jsou na trhu, tak se prostě přibližují těm 100%. A pak je tady ještě další pojem specifita, což znamená, že teda ten test vám přesně určí to, co má určit toho daného mikroba, že teda není pozitivní třeba důvodu, že v tom vzorku je nějaký jiný mikrob. Ta specifita musí být taky samozřejmě velká. Tam je třeba problém u těch protilátkových testů, konkrétně na ten koronavirus, kdy jejich specifita je, dejme tomu, značná k 90%, ale senzitivita je prostě malá. Což je daný tím, že prokazujete protilátku systémem, který vlastně není žádným způsobem amplifikován. No, takže musíte mít ty protilátky dost, což snižuje senzitivitu toho testu. No a pak samozřejmě jsou tady další problémy, že ten pacient prostě ty protilátky nemusí tvořit tolik, nebo je netvoří třeba vůbec, že jo.
Pane docente, co si myslíte o tom, že by se laboratorní testy měly rozšiřovat mimo laboratoře, dejme tomu PCR do každé ordinace? Je to bájná sci-fi představa, anebo něco možná reálného?
Existují biochemické testy, které už jsou vlastně u lůžka pacienta nebo přímo v ordinaci. Je to přínos, ovšem má to i své problémy. To znamená to, že vlastně ten lékař, který se do tohoto pustí, tak se musí pustit i do nějakého systému kontroly kvality. Nese to sebou administrativu. A pokud se týče teda mikrobiologie, tak si nejsem jist, zda někdy toto vůbec přijde do praxe, protože přeci jenom ta mikrobiologie je o něčem trochu jiném a zcela otevřeně. Je to obor, který jde do přírodovědy a samozřejmě lékař je lékař. Aby správně vyhodnotil mikrobiologické vyšetření, tak musí mít dost znalostí z mikrobiologie a měl by mít samozřejmě mikrobiologickou odbornost. Asi tak.
To znamená být odborníkem nejenom na lidské zdraví, ale i na život a vlastnosti mikrobů?
Přesně tak. Dejme tomu, že v některých situacích, konkrétně třeba ten koronavirus, tak by se mohl soustředit de facto na jednoho mikroba, jo. Ale kdyby měl dělat jako celou šíří ty diagnostiky, tak si myslím, že tohle to prostě nebude. Navíc si myslím, že i ty metodiky, které zatím jsou, nejsou zas až tak vhodné pro, jakoby, nechci říct, poloprofesionální použití. Chirurg je prostě chirurg, jo, nebo internista. Tomuhle tomu musíte mít ty určitý technické znalosti a vědět prostě, jak ta reakce vlastně chodí, abyste dokázal poznat různé nevhodné situace. Jo. Tyto testy vlastně někdy vykazují výsledky, které prostě nejsou standardní a tak dále.
Závěrem zamířím ještě do budoucna. Jaké analytické metody se podle vás budou rozvíjet v budoucnosti a co byste si třeba přál, aby se podařilo?
Jak jsem řekl, tak ty PCR metody je budoucnost vlastně mikrobiologie, protože jsou rychlé, jsou přesné, jsou citlivé. Ovšem zatím jejich uplatnění praxi je hrozně pomalé. Jo. Takže já bych si přál, aby prostě byly tady metodiky, které mají široký záběr, že prostě jednou kroku vám zachytnou širokou škálu patogenů, což je problém. Jo. Právě ten systém sondy zaměřené na konkrétního patogena vlastně tohleto svým způsobem vylučuje. Jo. Takže jsou sice i metodiky, které ukáží najednou udělat řádově třeba 250 reakcí, 250 různých těch sond. Takže diagnostický záběr je velice široký a zatím se vlastně v praxi moc neuplatnili. No, tak doufám, že tohleto bude budoucnost. No.
Dodává dnešní host studia Leonardo, primář oddělení klinické mikrobiologie Thomayerovy nemocnice, docent Pavel Čermák. Děkuji za váš čas.
Taky děkuji. Na shledanou.
Dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Martin Srb.